kaibigan, inyo na bang napagnilay-nilayan ang libreng hangin na ating ginagamit? Ang katawan na ipinahiram sa atin ng manlilikha, kahit na ito ay maliit o malaki. Inyo na bang naunawaan kung bakit ito mahalaga at hindi dapat nasirain? Kung ang ating katawan ay ihahambing sa isang bahay, ang bahay ba na ating tinitirhan ay inahayaan nating maging marumi? Ito ba ay iniiwanan natin bukas kung gabi at binibigyan ng pagkakataon ang mga magnanakaw na makapasok, kumuha at sumira ng mga bagay na naririto? Kung ang ating katawan ay tulad ng ating mga bahay, ay pananatiliin natin itong malinis at malakas laban sa mga sakit na maaaring pumatay rito. Ang aklat nitong Isaias ay magpapahayag sa atin ng mga bagay kung bakit dapat nating iwasan ang mga bagay na maaaring makasira sa ating mga katawan at buhay. Basahin natin ang ilang talata mula sa 2 kabanata nitong Isaias. Sinasabi sa 22 hanggang 24 na talata na kahabag-habag sila na mga malakas sa pag-inom ng alak at mga taong matatapang sa pag-ahalo ng matapang na inumin, na pinapawalang sala ang masama dahil sa suhol at ang katwiran na matuwid ay niaalis sa kanya. Kaya't kung paano ang dila ng apoy ay tumutupok sa dayami at ang tuyong damo ay natutupok sa liyam, magiging gaya ng kabulukan ang kanilang ugat at ang kanilang bulaklak ay papainan lang na gaya ng alikabok, sapagkat kanilang itinatakwil ang tagubil ng Panginoon ng mga hukbo at hinahamak ang salita ng banal ng Israel. Kaya't ating tunghayan na mga makapangyariang salita ng Diyos na matatagpuan sa aklat ng Isaias, 5 kabanata, talata 11 hanggang 24. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Patuloy po tayo ng ating paglalakbay-aral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Hahanguin po natin ngayon sa aklat ni Propeta Isaias, 5 kabanata, talatang 11 hanggang 24. Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ngayon ay alamin po natin ang 2 kasalanan ng mga Israelita. Buksan po natin ang ating mga Biblia o ang banal na kasulatan dito sa 5 kabanata sa sulat ni Propeta Isaias, talatang 11 at 12, na ganito po ang kanyang sinabi. Kahabag-habag sila na bumabangong maaga sa umaga upang sila'y makasunod sa nakalalasing na inumin, na nagpupuyat hanggang sa kalaliman ng gabi, hanggang sa mag-alab ang alak sa kanila. Sila'y may lira at alpa, pandereta at plauta, at alak sa kanilang mga kapistahan. Ngunit hindi nila pinahalagahan ang mga gawa ng Panginoon o minasdan man nila ang gawa ng kanyang mga kamay. Ito ang ikalawang kasalanan na naging sanhi ng kapighatian at pagbagsak ng bansang Israel, ang paglalasing at ang pagdaraos ng marangyang mga pagtitipon, sapagkat ito ay humantong sa kanilang hindi pagpapahalaga at pagkilala sa mga gawa ng Diyos. Mapapansin po natin na walang mga nalalathala ngayon kung gaano na ba karami ang bilang ng mga taong sugapa sa alak dito sa ating bansa. Mas pinahahalagahan pa natin ang bilang ng salapi na kinikita ng mga industriyang gumagawa nito at ang malaking buwis na kanilang ibinibigay sa pamahalaan. Ang mga salaping ito marahil ang ibinabayad sa mga alagad ng batas na nangangasiwa naman sa mga aksidente o mga sakuna na nangyayari na bunga ng mga taong nagmamaneho na langu sa alak at mga taong nag-aaway dahil sa kalasingan. Ngunit sa katunayan ay walang katumbas na pera ang buhay ng mga tao na namamatay dahil sa alak. Isa ito sa mga nagpapababa ng moral ng isang bansa. Winawasak nito ang isang bansa at tila kinakain ng kanser ang mga bahagi nito. Sa 13 talata ay sinabi ni Propeta Isayas, "Kaya't ang aking bayan ay pupunta sa pagkabihag dahil sa kawalan ng kaalaman. Ang kanilang marangal na tao ay namamatay sa gutom at ang napakarami nilang tao ay nalulugmok sa uhaw." Nakararami ngayon sa kapaligiran natin ay iniisip na mas tanyag daw at tanggap ng lipunan kung ang isang tao ay umiinom. Isang panayam sa telebisyon ang aking napakinggan tungkol sa isang tagapamuno ng paggamutan ng mga taong lulong sa droga. Siya ay tinanong ng isang mamamahayag ng ganito, "Meron bang magagawa ang mga magulang upang mapigilan ang mga anak na gumagamit ng mga bawal na gamot?" Sinabi niya na mahalagang alisin ang nakaugaliang pag-inom ng kahit kaunting alak sa loob ng mga tahanan kung dumaranas ng problema ang mag-asawa. Sinabi pa niya na ang mga kabataan na namulat sa isang kapaligiran o sa mga tahanang gumagamit ng mga pinagbabawal na droga ay naimpluhensyahan din sa paggamit ng mga bawal na gamot. Sa mga magulang na umiinom ng mga nakalalasing na inumin sa loob ng kanilang tahanan ay malimit na nakikita ngayon. At masasabi ko lang na huwag kayong magtataka kung ang inyong mga anak ay gumamit din ng mga pinagbabawal na gamot o ng mga inuming nakalalasing. Marahil ay talagang patungo sila sa ganong direksyon ng buhay. Kung sa bagay, ano ba ang tunay na dahilan bakit kayo umiinom? Ang problema ng mga kabataan ngayon tungkol sa mga pinagbabawal na gamot marahil ay nagsimula sa loob ng mga tahanan ng mga magulang ay umiinom ng mga inuming nakalalasing. Ang paglalasing ang nagiging dahilan ng pagbagsak ng Israel at gayon din ang dahilan ng pagbaba ng pagkatao ng mga taong gumagamit nito. Patuloy po nating basahin ang susunod na talata. Sa 14 na talata ay ganito po ang sinabi ni Propeta Isayas, "Kaya't pinalaki ng siyol ang kanyang panlasa at ibinuka nito ang kanyang bibig na hindi masukat at ang kalwalhatian ng Jerusalem at ang kanilang karamihan at ang kanilang kahambugan at ang nagagalak sa gitna nila ay bumaba roon." Ang salitang siyol sa talatang ito ay nangangahulugang impyerno o libingan. Hindi ibig sabihin na ang lugar na may dagat-dagatang apoy na ating pananaw sa kasalukuyan. Ang salitang siyol ay salitang Hebreo na nagpapahayag na ang ibig sabihin ay libingang nangangailangan. Makikita po natin ang kaparehong salita sa 30 kabanata ng Kawikaan, talatang 16, na ganito po ang sinabi ni Haring Solomon, ang siyol at ang baog na bahay bata, ang lupa na laging uhaw sa tubig at ang apoy na hindi nagsasabing sapat na. Kahit na ang mga salitang kamatayan at libingan ang gamitin sa salin para sa salitang siyol ay hindi pa rin sapat. Mga kaibigan, ito ang dapat ninyong itanong kung kayo ay tumatayo sa harap ng isang libingan. Nasaan siya? Ganito rin ang katanungan ni Job. Basahin po natin ito sa 14 na talata sa aklat ni Job, talatang 10. Ganito po ang kanyang sinabi. Ngunit ang tao ay namamatay at ibinabaon, ang tao ay nalalagutan ng hininga at saan siya paruroon. Ang impyerno noon ay hindi pa tinutukoy kung saan matatagpuan, ngunit sa paglipas ng panahon ay nabuang kaisipan, sapagkat ang Diyos ay nasa kaitaasan o kalangitan, nangangahulugan na ang impyerno o ang libingan ay nasa kailaliman. Sa bagong tipan, ang salitang hadis ay kasing kahulugan lamang ng salitang siyol sa lumang tipan. Basahin po natin ang sinabi ng Panginoong Hesus tungkol sa salitang ito na matatagpuan natin sa 11 kabanata sa Ebanghelyo sangayon kay Mateo, talatang 23. At ikaw, Kapernaum, itataas ka ba hanggang sa langit? Ibababa ka hanggang sa hadis? Hindi tuwirang ipinahayag ng Panginoong Hesukristo na tayo ay dadako sa kaibuturan ng daigdig. Sinabi lamang niya na ang Kapernaum ay ibababa at kung inyo lamang makikita ngayon ang gumuguhong lugar na ito, ay masasabi natin sa ating sarili na tama ang sinabi ng Panginoong Hesus. Lagi nating binibigyan ng diin ang mga direksyon na pataas at pababa. Ang pataas ay para sa Diyos at ang pababa ay patungo sa impyerno. Dito ay pinapahayag na ibababa ang Israel. Sila ay mabibihag at dadalhin sa libingan at ang kalwalhatian ng bansang iyon ay magiging alikabok dahil sa kanyang paglalasing at pagkahilig sa marangyang pagtitipon. Nagpatuloy si Propeta Isaias at sinabi niya sa 18 talata, kahabag-habag sila na naglalasing ng kasamaan sa pamamagitan ng mga panali ng pagkukunwari at ang kasalanan na tela lubid ng kariton. Ipinapahayag sa talatang ito ang tungkol sa kahabag-habag na kalagayan ng mga taong mapagmataas, sinungaling at walang pananampalataya sapagkat nasa kanila ang galit ng Diyos. Ito nga ang 3 kasalanan ng Israel. Ito ay larawan ng isang bansa na ibinigay ang kanyang sarili sa pagkakasala. Sinabi pa ni Propeta Isaias sa 19 na talata na nagsasabi, pagmadaliin siya, pagmadaliin niya ang kanyang gawain upang iyon ay aming makita at dumating nawa ang layunin ng banal ng Israel upang iyon ay aming malaman. Sa madaling salita ay hinahamon nila ang Diyos upang gumawa ng paraan sa kanilang mga kasalanan at mahalaga na malaman natin na walang nabanggit tungkol sa anumang kabayaran. Ang pagiging tahimik sa paksang ito ay nakakatakot. Ang kabayaran daw ay kakilakilabot kung ito ay babanggitin pa. Ang kasaysayan ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia ay nagpapahayag ng nakakapangilabot na paghatol ng Diyos sa mga tao na sumuway sa Kanya. Naalala pa ba ninyo ang 137 kabanata sa aklat ng mga awit? Sa awit na iyon ay nanalangin ang Israel laban sa Babylonia. Ipinanalangin nila na magkaroon ng ngipin sa ngipin. Sinabi nila sa 9 na talata, maging mapalad siya na kukuha sa iyong mga musmos at sa malaking bato sila'y sasalpok. Ito ay nakakakilabot na pahayag, subalit ito ang hatol sa bansang Israel. Mga kaibigan, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, ngunit kung siya ay inyong sinuway at tinalikuran, wala na kayong pag-asa. Napakaraming pangyayari sa kasaysayan na magpapatunay nito. maliban na lamang kung nais ninyong ipikit ang inyong mga mata at magbulag-bulagan sa katotohanan. Ang ikaapat na kasalanan ng bansang Israel ay makikita po natin sa 20th talata ng 5th kabanata dito sa aklat ni Propeta Isaias na ganito po ang sinasabi. Kahabag-habag sila na tinatawag na mabuti ang masama at ang masama ay mabuti, na inaaring dilim ang liwanag at liwanag ang dilim, na inaaring mapait ang matamis at matamis ang mapait. Ito ay pagtatangka na sirain ang mga saligan ng tama at mali sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga bagay na pinahalagahan ng mga tao na taliwas naman sa pamantayan ng Diyos. Ito ang kalituhan na dumarating sa isang bansa na tumatalikod sa Diyos, na nagkakalaob ng pagpapala sa kanila sa mga nakalipas na panahon. Sa pamantayan ng pag-aasawa ay meron din tayong kalituhan ngayon. Minsan ay merong magandang babae ang kinapanayam sa isang programa ng telebisyon. Sinabi niya na siya ay nakikipisan sa isang lalaki kahit na hindi pa sila kasal. At ang dahilan na kanyang ibinigay ay ganito. Siya raw ay naging matapat lamang at ayaw niyang maging paimbabaw. Ngunit sasabihin ko na hindi lamang siya paimbabaw at hindi matapat sapagkat nalalaman niya na ang kanyang ginagawa ay mali at siya ay dapat na makasal. Siya ay namumuhay sa pakikiapid. Tatawagin siya ng Diyos bilang mapakiapid na babae. Hindi ko alam kung ano ang inyong iniisip sa kanya, subalit iyon ang sinabi sa banal na kasulatan. Basahin po natin ang 21st talata na ganito po naman ang tinuran ni Propeta Isaias. Kahabag-habag sila na pantas sa kanilang sariling mga mata at marunong sa kanilang sariling paningin. Mga kaibigan, ito ang 5th kalungkutan at kasalanan ng Israel, ang kasalanan ng pagiging palalo na kinamumuhian ng Diyos sa lahat ng bagay. Makikita po natin na sinabi ni Haring Solomon sa 6 na kabanata ng mga Kawikaan, talatang 16 at 17, na ganito po ang kanyang tinuran. Ang Panginoon ay namumuhi sa 6 na bagay. Oo, 7 ang sa kanya'y kasuklam-suklam. Mga palalong mata, sinungaling na dila, at mga kamay na nagbububo ng dugong walang sala. Ang pagiging palalo ay isang pag-uugali ni Satanas ayon sa 3 kabanata ng 1 Timoteo, talatang 6. Ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, hindi isang bagong hikayat, baka siya magpalalo at mahulog sa kahatulan ng Diablo. Ang una sa talaan ng mga kinamumuhian ng Diyos ay ang pagiging palalo. Sinapit na po natin ang 6th at 8th kalungkutan o kapighatian na naging kasalanan ng bansang Israel. Basahin naman po natin ang sinabi ni Propeta Isaias sa 22 at 23 talata ng 5th kabanata na ganito po ang kanyang sinabi. Kahabag-habag sila na mga malakas sa pag-inom ng alak at mga taong matatapang sa paghahalo ng matapang na inumin, na pinawawalang sala ang masama dahil sa suhol at ang katwiran ng matuwid ay inaalis sa kanya. Sinasabi sa talatang ito na ang mga tao ay sugapa na sa alak at nawala na ang kanilang pagiging makatuwiran. Ang kawalang katarungan at panluloko ay nangingibabaw. Ang taong matwid naman ay pinaparatangan. Ang isang bansa na napakababa ang moralidad ay nawawalan na ng pananaw sa pagpapahalaga na maligtas mula sa kapahamakan. Ang makabagong panahon ay nagsasabing ang tama ay mali at ang mali ay tama. Sa isang dula na aking napakinggan, ang isang lalaki ay nagsabing ang mali ay mali sa pagkakataon na ito ay naganap. Hindi ito maaring baguhin ng mga anghel kahit sinlaki lamang ng hibla ng ating buhok. Mga kaibigan, ibig sabihin lamang na ang isang mali ay mananatiling mali. Ang huling talata na ating tatalakayin ngayon ay ang talatang 24
Ganito po ang sinabi ni Propeta Isaias, "Kaya't kung paanong ang dila ng apo ay tumupok sa dayami at ang tuyong damo ay natutupok sa liyab, magiging gaya ng kabulukan ang kanilang ugat at ang kanilang bulaklak ay papailan lang na gaya ng alabok, sapagkat kanilang itinakwil ang tagubili ng Panginoon ng mga hukbo at hinamak ang salita ng banal ng Israel." Ang paraan ng pagkabulok ay dahan-dahan at hindi napapansin. Subalit ang parusa ay simbilis ng apoy sa dayami. Ito ay mabilis at hindi mapipigilan. Ito ang larawan ng galit ng Panginoon na nagngangalit pagdating ng takdang paghuhukom. Sinabi ng Panginoong Hesus sa 12 kabanata sangayon sa Ebanghelyo ni Mateo, talatang 20, "Hindi niya babaliin ang tambong na sugatan o papatayin ang nagbabagang mitsa hanggang ang katarungan ay dalhin niya sa tagumpay." Ang mga pahayag na ito ni Hesus ay inulit lamang niya mula sa 62 kabanata sa aklat ng Isaya sa 3 talata. May mga kasalanan ang nagdadala sa kanilang sariling paghatol, tulad ng paglalasing at paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Marami na akong nakita na nasa ganitong kasalanan ngayon. Ang kasalanang iyon ay nahayag sa kanilang buhay, gayon din sa kanilang pamilya at sa kanilang kalusugan na nawawasak. Hindi pa kumikilos noon ang Panginoon. Hindi niya babaliin ang tambong na sugatan o papatayin ang nagbabagang mitsa hanggang ang katarungan ay dalhin niya sa tagumpay. Merong kwento ng isang manggagamot na nagtutulak ng ipinagbabawal na gamot sa kanyang lugar. Ang manggagamot na ito ay isa sa mga iinagalang at tanyag sa kanilang lugar. Sa pagbebenta niya ng mga bawal na gamot, ay iniisip niyang itaas ang presyo nito upang siya ay magkaroon ng malaki-laking kita. Unti-unti niyang binabawasan ang pagbebenta ng droga sa loob ng ilang linggo upang itaas ang presyo. At siya nga ay nagtagumpay sapagkat tumaas agad ang halaga ng bentahan sa mga lansangan. Sa panahon ding iyon ay nalaman niya na ang kanyang anak na babae at ang kanyang anak na lalaki ay pareho ng lulong sa pinagbabawal na gamot. Hindi niya ito nalalaman hanggang sa sinimulan niya ang madalang na pagpapalabas ng droga sa kanilang lugar. Ang doktor na iyon ay noon lamang nakaranas ng nakakagulat na pangyayari sa kanyang buhay at ito ang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Mga kaibigan, hindi kaagad inilalagay ng Diyos ang kanyang mga kamay upang humatol. Maraming pagkakataon na hinahayaan lamang niya na mangyari ang mga pangyayari. Ang kasalanan ng paglalasing ay talamak na sa ating lipunan ngayon. Ngunit walang ginagawa ang Diyos. Hinihintay lamang niya na ang paglalasing ay ipataw ang sariling hatol para sa kanyang sarili. Ang hatol ay darating na lamang sa tao at sa buong bansa. Ang inyong lingkod na halos 45 taon na sa paglilingkod sa Panginoon ay marami nang nakitang mga tao na malakas uminom at naging sugapa sa inuming nakalalasing. Ngunit sila ay nanampalataya at binago ng Diyos ang kanilang buhay. Subalit ang iba sa mga taong nakilala ko na naging mananampalataya ay palihim pa rin na umiinom o tumatagay ng mga ganitong mga pinagbabawal na gamot at mga nakalalasing na inumin. At iyon ang dahilan kung bakit sila muling bumalik sa lumang gawain. Ito ang paksang tinalakay ni Apostol Pablo sa 8 kabanata sa aklat ng Roma, talatang 12. Sinabi niya, "Kaya nga mga kapatid, mga may utang kayo, hindi sa laman upang mamuhay ayon sa laman." Sa madaling salita ay huwag tayong makipagkasundo o sumunod o gumaya sa mga gawain ng pagnanasa ng laman. Marami sa atin ang nagbibiro pagdating sa paksang kasalanan. Ngunit nalalaman ko na ang mga kasalanan ganito ang nagpapahirap sa ating buhay at sa ating pamilya. Ikaw ba, kaibigan, ay dumaranas ng ganitong hirap sa buhay? Hindi mo ba matalikdan ang mga ganitong bisyo? Ito ba ang bisyo na unti-unting sumisira sa iyong kalusugan at gumugulo sa iyong buhay at sa buhay ng iyong pamilya? Huwag kang mag-alala sapagkat ang Diyos ay nariyan lamang. Manalig ka lamang sa Kanya at babaguhin Niya ang iyong buhay. Mayaman ang Kanyang biyaya at Siya ay nagmamahal. Sinabi ng ating Panginoon sa 11 kabanata, sangayon sa Ebanghelyo ni Mateo, talatang 28, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan." Kaibigang nakikinig, dumulog ka sa Panginoon ngayon din. Tanggapin mo Siya na iyong Panginoon at tagapagligtas. Papasukin mo Siya sa iyong puso at babaguhin Niya ang iyong buhay. Tayo po ay manalangin. Kami po minsan pa'y lumalapit sa iyo at idinudulog po namin ang iyong mga salita na iyo pong pagpalain sa puso ng bawat nakinig sa oras na ito. Sapagkat, Panginoon, nalalaman namin at nakatitiyak na batid mo ang kanilang mga kalagayan. Kung merong ilan sa kanila, Panginoon Diyos, na hindi pa nakatitiyak ng kaligtasan, wala silang pakikipag-ugnayan sa iyo. Magulo ang kanilang mga buhay, walang kapayapaan sa kanilang tahanan, nasisira ang kanilang kalusugan dahil sa masamang pagnanasa ng laman, dahil sa mga gawain ng sanglibutan. Panginoong Diyos, sa oras na ito'y dinadalangin ko po sa iyo, Ama, na mangusap ka sa bawat isa sa kanila. Marahil ay merong mga magulang, mga tatay at mga nanay na nalulung, nagiging sugapa sa mga ipinagbabawal na gamot o mga inumin. Panginoong Diyos, baguhin mo po ang kanilang mga buhay, gayon din sa mga kabataan po, Panginoong Diyos, na namamali ng landas. Ikaw, Panginoon, ang tumulong sa kanila, ituwid mo ang kanilang isipan, ituwid mo ang kanilang mga landas, Panginoong Diyos. Gayon din po, Panginoon, ipinapanalangin po namin ang aming bansa na ang bawat isang nasa pamahalaan ay maglingkod ng buong katapatan upang sa gayon, Panginoon, ay magkaroon ng kapayapaan at pag-unlad ang aming pamahalaan. Kami po'y umaasa na ito iyong gagawin, sapagkat ang lahat po ay hinihiling namin idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.
Di malilimutan ang pag-ibig mong aking naranasan, kung kaya't ikaw ang siyang pinananalikan at maglilingkod sa'yo kailanman. Sous-titrage Société Radio-Canada.